Характерник представляє вашій увазі роман Джорджа Орвела «1984». Частина перша. Розділ перший. Був холодний і ясний квітневий день. І годинник вибив 13-ту годину. Вінстон Сміт, притиснувши підборіддя до грудей, щоб заховати обличчя від різкого вітру, хутко прослизнув у скляні двері багатоквартирного будинку «Перемога». Але все ж хмарка піщаної пилюхи встигла залетіти слідом за ним. У холі смерділо вареною капустою і старими постілками. На стіні висів кольоровий плакат, явно завеликий для цього приміщення. На ньому було зображене лише величезне обличчя, понад метр завширшки. Обличчя чоловіка приблизно 45 років, з густими чорними вусами і грубими, проте симпатичними рисами. Вінстон попрямував до сходів. Годі було й намагатися піднятися ліфтом. Навіть у найкращі часи він не часто працював, а зараз електричний струм у день відключали. Його берегли для тижня ненависті. Щоб дістатися квартири, треба було подолати 7 маршів сходів. І Вінстон, який мав 39 років, та ще й варикозну виразку над своєю правою щиколоткою, підіймався повільно, зупиняючись кілька разів для перепочинку. На кожному сходовому майданчику навпроти ліфтової шахти на нього з стіни дивилося величезне обличчя. Воно було намальоване таким чином, що незалежно від того, де ви стоїте, його очі увесь час стежили за вами. «Старший брат пильнує за тобою», – зазначалося під малюнком. У квартирі солодкоголосо зачитувалися цифри, що якось стосувалися виробництва чавуну. Голос лунав із видовженої металевої пластини, схожої на закіптюжене дзеркало, яка утворювала частину поверхні стіни праворуч. Вінстон повернув вимикач, і голос притих. Хоча слова і далі звучали досить виразно. Пристрій, він називався телеекраном. Можна було приглушити, але не можна було зовсім вимкнути. Вінстон підійшов до вікна. Синій комбінезон, який був одностроєм партії, лише підкреслював скромні розміри його фігури. У нього було дуже світле волосся та від природи рум'яне обличчя із загрубілою шкірою. Від поганого мила, тупих лез і зимового холоду, який лише недавно минувся. Щоправда, навіть крізь зачинене вікно зовнішній світ видавався холодним. Унизу на вулиці пориви вітру крутили невеличкі смерчі з пилу та клаптів паперу. І попри сонячну погоду і чисте синє небо, усе навколо, окрім розвішаних скрізь плакатів, видавалося сірим та безбарвним. З кожного помітного місця вулиці на людей дивилося позначене чорними вусами обличчя. Один із плакатів висів на будинку, що якраз був навпроти. «Старший брат пильнує за тобою», – проголошував плакат. І справді, чорні очі з портрета пронизливо вдивлялися в очі Вінстона. Інший плакат, розміщений на рівні першого поверху, лопотів на вітрі відірваним краєм, то затуляючи, то відкриваючи слово «Ангсоц». Удалині між дахами, наче трупна муха, завис гелікоптер, а потім ковзнув у бік і пощез. То був поліцейський патруль, який зазирав людям у вікна. Проте поліцейські патрулі нікого не лякали. По-справжньому боялися лише поліції думок. За спиною Вінстона і досі бубнів голос із телеекрана про виробництво чавуну і перевиконання дев'ятої трирічки. Телеекран передавав звуки і водночас їх приймав. Кожне слово, яке Вінстон вимовляв гучніше за тихе шепотіння, ним вловлювалося. До того ж, поки він залишався в полі зору екрана, його могли не лише чути, а й бачити. Звичайно, він не знав, чи спостерігають за ним саме цієї миті. Наскільки часто або за якою системою поліція думок підключалася до тієї чи іншої індивідуальної мережі, залишалося лише гадати. Також не виключено, що вони постійно стежать за всіма. Та хай там як, але вони будь-якої миті могли підключитися до мережі. Доводилося жити. Жити за звичкою, яка перетворилася на інстинкт. Будучи переконаним, що підслуховується кожне промовлене слово і простежується кожен ваш рух, якщо навколо не цілковита темрява. Вінстон намагався триматися спиною до телеекрана. Так було безпечніше, хоча йому було відомо, що навіть спина могла викрити. За кілометр звідси над похмурим краєвидом вивищувалася масивна біла будівля Міністерства правди – місце його роботи. «Ось який він, Лондон», – подумав він з виразним почуттям огиди. «Головне місто першої злітної смуги, третьої за кількістю населення провінції держави Океанія». Він спробував викликати у собі якісь дитячі спогади, що підказали б йому, чи завжди Лондон був таким, як зараз. Чи завжди існував цей ландшафт напівзруйнованих будинків 19-го століття, підпертих дерев'яними балками, із затуленими картоном вікнами, погнутою бляхою дахів та напівобваленими мурами навколо їхніх садків. А ще місця падіння бомб, над якими у повітрі висить пилюка від розтовченого тиньку, а по купах уламків повзуть до гори видкі рослини. І великі прогалини від бомбардування, на яких виникли схожі на курники брудні нетрі дерев'яних халуп. Але його зусилля виявилися марними. Йому ніяк не вдавалося нічого пригадати. Від спогадів про дитинство нічого не залишилося, окрім хіба що фрагментарних, яскраво освітлених сцен, позбавлених тла і переважно малозрозумілих. Міністерство правди, Мініправд, наномовою, разюче відрізнялося від будь-чого іншого у полі зору. Величезна пірамідальна споруда з блискучого білого бетону, що стриміла тераса за терасою на 300 метрів у височинь. Звідти, де стояв Вінстон, можна було прочитати три гасла партії, викладені на її фасаді елегантними літерами. Війна – це мир. Свобода – це рабство. Неуцтво – це сила. Розповідали, що Міністерство правди має 3000 кабінетів на поверхні і відповідну систему приміщень під землею. У Лондоні були лише три подібні споруди. Вони так пригнічували навколишню архітектуру, що з даху будинку «Перемога» їх можна було побачити одночасно. У них розташовувалися всі чотири міністерства – з яких складався апарат уряду. Міністерство правди керувало новинами, розвагами, освітою та мистецтвами. Міністерство миру опікувалося війною. Міністерство любові – законом і порядком. Міністерство достатку – економікою. У наномові вони називалися «Мініправд», «Мінімир», «Мінілюб» і «Мінідос». Мінілюб жахало своїм виглядом. Воно було зовсім позбавлене вікон. Вінстон ніколи не був у будівлі Міністерства любові. Навіть не підходив до нього ближче, ніж на півкілометра. Потрапити туди можна було лише в офіційних справах, проникнувши крізь лабіринт загорож з колючого дроту, залізних дверей і прихованих кулеметних гнізд. Навіть дотичні до його зовнішніх бар'єрів вулиці кишіли озброєними важкими кийками-охоронцями у чорних одностроях з горилоподібними обличчями. Вінстон рвучко обернувся, напустивши на обличчя вираз спокійного оптимізму. Саме з таким виразом обличчя рекомендувалося перебувати перед телеекраном. Він перетнув кімнату і опинився в маленькій кухні. Пішовши з міністерства о цій порі дня, він пожертвував своїм обідом у буфеті, хоча й знав, що вдома на кухні немає їжі, окрім шматка чорного хліба, який він ще мусив приберегти для завтрашнього сніданку. Він дістав з полиці пляшку безбарвної рідини з простою білою етикеткою, на якій було написано «Джин – перемога». Від нього ширився нудотний олійний духман, як від китайського рисового спирту. Вінстон налив собі майже повну кружку, зібрався з духом і випив її як ліки. Умить його обличчя побурюковіло, а з очей потекли сльози. На смак цей напій був як азотна кислота, і ковтаючи його, здавалося, ніби по голові упоріщив гумовий кийок. Проте наступної миті у животі йому перестало пекти, і світ навколо повеселішав. Він дістав цигарку із зім'ятої пачки з написом «Сигарети Перемога». Неуважно повернув її вертикально, і тютюн відразу ж висипався на підлогу. З наступною цигаркою він був обережнішим. Потім повернувся до кімнати і сів за столик, що стояв ліворуч від телеекрана. Дістав з шухляди ручку, чорнильницю і новий записник, завбільшки з четвертину звичайного аркуша паперу. Записник мав червоний корінець і палітурку під мармур. Телеекран в кімнаті чомусь був розміщений нестандартно. Замість звичного розташування на торцевій стіні, звідки у полі його зору опинялася вся кімната, екран був змонтований на довшій стіні навпроти вікна. Збоку від нього була неглибока ніша, яка при плануванні квартир, мабуть, призначалася для книжкових полиць. Якраз там тепер і сидів Вінстон. Перебуваючи в ніші і відхилившись назад, Вінстон не потрапляв у зону телеекрана, а отже був для нього невидимим. Звичайно, його могли підслуховувати, але доки він так сидів, його не бачили. Саме незвичне планування кімнати почасти підштовхувало його до думки зайнятися тим, що він саме зараз збирався робити. Але також цю ідею йому підкинув ще й записник, який він щойно дістав із шухляди. Записник був дуже гарним. Його гладенький кремовий папір, трохи пожовклий від часу, не виробляли вже принаймні років 40. Проте Вінстон не сумнівався в тому, що нотатник був ще давнішим. Він помітив записник на вітрині занедбаної крамнички старих речей у занехаєному кварталі міста. В якому саме кварталі, він уже не пам'ятав. І його відразу опанувало нестримне бажання його придбати. Членам партії не рекомендувалося користуватися звичайними крамницями. Це називалося купувати товари на чорному ринку. Але цього правила не завжди дотримувалися, бо існували такі речі, як шнурки для черевиків або леза для гоління, які годі було придбати деінде. Він швидко ковзнув поглядом угору і униз по вулиці, а потім прослизнув до крамниці і купив того записника за $2.50. Тоді він ще не знав, напевне, що робитиме із записником. З почуттям провини він у своєму портфелі приніс його додому. Хоча нотатник і був чистий, без жодного запису, проте все одно було небезпечно мати таку річ. Тепер він збирався почати писати у ньому щоденник. Закон це не забороняв. Закон, власне, нічого не забороняв, адже його більше не існувало. Але якби його спіймали, то, напевне, засудили б до смерті, або щонайменше заслали б на 25 років до табору примусової праці. Вінстон встромив у ручку залізне перо і послинив, обсмоктуючи жир. Перо було архаїчним інструментом, яке рідко вживалося навіть для підписів. І він потай роздобув собі одне, хоча це й було нелегко. Лише через відчуття, що чудовий кремовий папір заслуговував, аби на ньому писали справжнім пером, а не шкрябали чорнильним олівцем. Власне, він не звик писати від руки. Крім дуже коротких нотаток, усе інше він диктував у мовопис. Але для його нинішньої мети цей спосіб, звичайно, не підходив. Він умочив перо у чорнило і лише на секунду завмер. Він затремтів. Залишити на папері слід від чорнила означало безповоротно переступити межу. Дрібними кострубатими літерами він написав 4 квітня 1984 року. Він відкинувся назад. На нього навалилося відчуття цілковитої безпорадності. Насамперед, він не був переконаний, що це саме 1984 рік. Ця дата була наближеною до правди, бо він не сумнівався, що йому виповнилося 39 років, і вірив у те, що він народився десь між 1944 і 1945 роками. Але точно визначити дату в межах кількох років сьогодні вже було неможливо. А для кого, власне, раптом виник у нього сумнів? Він надумав вести щоденник. Для майбутнього? Для людей, які ще не народилися? Він деякий час роздумував над сумнівною датою, виведеною у записнику. А потім раптом його думки наштовхнулися на слово з новомови – «дводумство». Чи не вперше він збагнув грандіозність свого задуму? Чи зможе він звернутися до майбутнього? Це неможливо. Майбутнє або буде схоже на сучасність, і в такому разі воно не слухатиме його. Або ж воно буде зовсім іншим і не зрозуміє Вінстонових проблем. Якийсь час він сидів, втупившись у папір. З телеекрана гримнула скрипуча військова музика. Цікаво, що він не лише втратив спроможність виразити себе, а й навіть забув, що саме хотів спочатку сказати. Протягом тижнів він готувався до цієї миті. Але йому ніколи не спадало на думку, що для цього йому потрібно буде щось іще, крім мужності. Треба було просто взяти і написати. Усе, що він мав зробити, це перенести на папір нескінченний і тривожний монолог, що багато років лунав у його голові. Проте цієї хвилини навіть монолог затих. Крім того, нестерпно засвербіла його варикозна виразка. Він не наважувався її почухати, бо від цього вона щоразу запалювалася. Секунди спливали. Він не усвідомлював нічого, крім білої порожнечі сторінки перед собою. Свербіння шкіри над своєю щиколоткою. Ревіння музики та легкого дурману в голові від випитого джину. Несподівано, запанікувавши, він почав писати. лише нечітко усвідомлюючи, що саме він виливає на папір. Його дрібні дитячі букви повзли сторінкою то вгору, то вниз. Спочатку почали губитися великі літери, а потім крапки й коми. 4 квітня 1984 року. Учора ввечері в кіно. Усі фільми про війну. Один досить непоганий. Корабель повний біженців, який бомбардували десь у Середземному морі. Публіці дуже сподобались кадри з величезним гладким чоловіком, який плив у морі, втікаючи від гелікоптера, що переслідував його. Спочатку показували, як він борсався у воді, наче тюлень. Потім його показали крізь приціл гелікоптера. Потім прошили багатьма кулями. Море навколо нього стало рожевим. Він відразу потонув, наче набрав води крізь дірки в тілі. Коли він зник під водою, публіка зареготала, а тоді показали човен з дітьми, над якими завис гелікоптер. Там була жінка середнього віку, схожа на єврейку. Вона сиділа на носі човна, тримаючи в обіймах хлопчика років 3. І хлопчик верещав від переляку і ховав голівку між її грудьми, наче намагався зануритися в неї. А жінка обхопила його руками й утішала, хоч сама посиніла від жаху, накриваючи його руками, як тільки могла. Ніби вірила, що руки захистять від куль. Потім гелікоптер скинув на човен 20-кілограмову бомбу. Жахливий спалах, і човен розлетівся на друзки. Потім глядачі побачили дитячу ручку, що злетіла вгору, і камера на носі гелікоптера супроводжувала її. У деяких моментах лунали оплески. Але жінка, яка сиділа у пролівській частині зали, несподівано схопилася і почала горлати, що такі фільми не можна показувати дітям. І кричала, аж поки поліція вивела її геть. Я думаю, їй нічого не буде, бо нікого не цікавить, що там кричать проли. Адже вони ніколи не... Вінстон перестав писати. Почасти через судому в руці. Він не знав, що саме його спонукало вихлюпнути на папір цю нісенітницю. Але цікаво, поки він так писав, у його пам'яті зринув зовсім інший спогад. Настільки чіткий, що він міг записати його на папері. Бо саме цей, інший випадок, тепер він розумів, спонукав його несподівано повернутися додому і почати вести щоденник. Це трапилося сьогодні в міністерстві. Якщо слово «трапилося», можна застосувати до чогось настільки незначного, як цей випадок. Було близько 11:00, і в департаменті документації, де працював Вінстон, витягали стільці із своїх кабінок і ставили їх у центрі холу навпроти великого телеекрана, готуючись до 2 хвилинки ненависті. Вінстон саме займав своє місце в одному з середніх рядів, коли до кімнати несподівано увійшли 2 людей. Він їх наочно знав, але ніколи не розмовляв з ними. Однією була дівчина, з якою він часто розминався у коридорах. Він не знав, як її звати, зате знав, що вона працює у відділі художньої літератури. Ймовірно, у нього були підстави так вважати, бо не раз бачив її з руками у мастилі і гайковим ключем. Вона обслуговувала одну з машин, що писала романи. Зухвала на вигляд дівчина років 27 з густим темним волоссям, веснянкуватим обличчям і стрімкими атлетичними рухами. У талії її комбінезон був стягнений вузьким червоним паском, емблемою молодіжної антисексуальної ліги. Він щільно у кілька разів огортав стан, підкреслюючи силует її стегон. Вінстон не злюбив її, відколи вперше побачив. І причина йому була відома. Він терпіти не міг цієї атмосфери хокейних полів, холодних ванн, спільних екскурсій та благочестя, яку вона випромінювала. Йому не подобалися майже всі жінки, а надто молоді й вродливі. Саме жінки, а передусім молоді, були фанатичними прихильницями партії. Вони з насолодою всотували її гасла, шпигували та виявляли неблагонадійних. Але ця дівчина здавалася йому ще небезпечнішою за більшість подібних. Одного разу, коли вони розминалися в коридорі, вона скоса зиркнула на нього тривалим поглядом, який, здавалося, пронизав його і сповнив на мить чорним жахом. У нього навіть промайнула підозра, що вона агент поліції думок. Але навряд чи це було так. Проте щоразу, коли вона опинялася десь поруч, він і далі відчував дивне роздратування, до якого домішувалися страх, а ще ворожість. Другим був чоловік на ім'я О'Брайен, член внутрішньої партії, що перебував на такій високій і важливій посаді, що Вінстон лише міг туманно уявляти, у чому полягала її суть. Побачивши, як до них наближається член внутрішньої партії у своєму чорному комбінезоні, люди, що стояли навколо стільців, враз примовкли. О'Брайен був кремезним чоловіком, з міцною шиєю та грубим і разом з тим іронічним обличчям. Попри свою грізну зовнішність, він не був позбавлений певної харизми. Його звичка у своєрідний спосіб поправляти на носі окуляри надавала йому якоїсь дивної беззахисності і водночас незбагненної інтелігентності. На думку, відразу спадав джентльмен 18-го століття, що пропонує свою табакерку з нюхальним тютюном, якщо хтось і досі міг мислити подібними категоріями. Вінстон бачив О'Брайена хіба що з десяток разів за стільки ж років. Він відчував до нього глибоку прихильність. І не лише тому, що був заінтригований контрастом між його витонченими манерами і зовнішністю професійного боксера. Набагато ґрунтовнішою причиною була потаємна віра, а може навіть не віра, а сподівання, що політична благонадійність О'Брайена не є аж такою однозначною. Щось у його обличчі давало надію для такого припущення. А можливо, в його рисах вбачалося не стільки несприйняття заскорузлих догматів, скільки просто розум. Та у будь-якому разі він мав вигляд людини, з якою хотілося поговорити. Звичайно, за умови, що можна було якось перехитрити телеекран і залишитися з ним наодинці. Вінстон ніколи не робив найменшої спроби переконатися у цьому здогаді. Зрештою, він не бачив жодної можливості вдатися до такого кроку. Саме цієї миті О'Брайен подивився на свого наручного годинника. Побачив, що вже 11:00, і, мабуть, до закінчення двохвилинки ненависті вирішив залишитися у департаменті документації. Він сидів у тому самому ряду, що й Вінстон, десь за 2 місця від нього. Між ними сиділа маленька русява жіночка, що працювала у кабінці поруч із Вінстоном. Дівчина з темним волоссям примостилася позаду нього. Наступної миті з прилаштованого у кінці зали великого телеекрана долинув огидний скрегіт, схожий на звук роботи страхітливого незмащеного механізму. Це був звук, від якого боляче стискалися зуби, а волосся на потилиці ставало сторч. Розпочиналася ненависть. Як завжди, на екрані з'явилося обличчя Еммануїла Гольштайна, ворога народу. Серед публіки подекуди залунало сичання. Маленька русява жінка зойкнула із змішаним почуттям страху й огиди. Гольштайн був ренегатом і віровідступником, який колись давно, наскільки давно, ніхто вже й не пам'ятав, був одним із провідних функціонерів партії і майже не поступався за впливовістю самому старшому братові. А потім зайнявся контрреволюційною діяльністю, був засуджений на смерть і незбагненним чином кудись утік і пощез. Програми двохвилинок ненависті постійно змінювалися, але в кожній з них Гольштайн виступав головним персонажем. Він був найпершим зрадником і перший осквернив чистоту партії. Усі наступні злочини проти партії, усі вияви зради, акти саботажу, єресі, відступництва походили безпосередньо з його вчення. Він був ще живий, існував свої підступи проти партії. Можливо, ховався десь далеко за морем, під захистом своїх чужоземних покровителів, які оплачували його контрреволюційну діяльність. А можливо, навіть такі чутки іноді ходили. Він перебував у підпіллі на території самої Океанії. Вінстонові забило подих. Він ніколи не міг спокійно дивитися в обличчя Голдштайна. То було худе єврейське обличчя з пухнастим ореолом сивого волосся й маленькою цапиною борідкою. Розумне і водночас внутрішньо жалюгідне, з виразом старечої недоумкуватості, яку підкреслював довгий тонкий ніс, на самому кінчику якого притулилися окуляри. Він нагадував вівцю, і в його голосі також відчувалося овече бекання.
«Партія вас дурить! Партія використовує вас як рабів! Не вірте партії! Думайте! Думайте критично! Ніякої війни немає! Великий брат убиває вас! Великий брат забороняє вам думати! Великий брат зрадив революцію!»
Голдштайн провадив свої звичні отруйні випади проти доктрини партії. Випади настільки безглузді й гротескні, що навіть діти розуміли їхню непереконливість. Але водночас досить правдоподібні, аби вселити тривогу, що їм можуть повірити інші, менш стійкі люди. Він лаяв старшого брата, засуджував диктатуру партії, вимагав негайно укласти мир із Євразією, домагався свободи слова, свободи преси, свободи зібрань, свободи думки. Він істерично волав, що революцію зрадили. І все це викладав довжелезними реченнями, певним чином пародіюючи звичний стиль ораторів партії і навіть послуговуючись окремими словами з новомови. Можна сказати, він користувався ними навіть частіше, аніж будь-який член партії у своєму звичайному житті. І щоб ніхто не сумнівався в реальності тих загроз, які маскувало базікання Голдштайна, позад нього на телеекрані постійно марширували нескінченні колони євразійської армії. Шеренга за шеренгою крокували кремезні чоловіки із застиглими азійськими обличчями, які насувалися на телеекран, а потім зникали, поступаючись місцем наступним таким самим. Глухе ритмічне гупання солдатських чобіт утворювало тло, на якому лунало бекання Голдштайна. Ненависть ще не тривала й 30 секунд, а вже половина людей у кімнаті почали щось мимоволі вигукувати. Годі було витримати самовдоволене овече обличчя на телеекрані і жахливу могутність євразійської армії за ним. Крім того, зображення Голдштайна, чи навіть лише думка про нього, не самохідь спричиняла страх і гнів. Він був постійним об'єктом ще більшої ненависті, аніж навіть Євразія або Остазія. Бо коли Океанія воювала проти однієї з цих держав, з іншою вона зазвичай укладала мир. Але дивувало те, що хоча Голдштайна всі ненавиділи і зневажали, із трибун, телеекранів, газет і книжок тисячі разів на день його теорії відкидалися, спростовувалися, висміювалися, виставлялися як жалюгідне сміття. Незважаючи на все це, ніколи не зменшувалася загроза його впливу. Завжди знаходилися нові простаки, які ніби чекали, коли він їх надурить. Не минало й дня, щоб поліція думок не викривала шпигунів і саботажників, які діяли під його керівництвом. Він був командиром великої таємної армії, підпільної мережі конспіраторів, які докладали всіх зусиль для руйнування держави. Вони називали себе братством. Також пошепки розповідали історії про жахливу книжку «Збірник усіх єресей», автором якої був Голдштайн, і яку таємно передавали з рук у руки. То була книжка без назви. Люди воліли називати її просто книжкою. Але про такі речі всі знали лише з туманних пліток. Рядовий член партії не став би просто так згадувати ані про братство, ані про книжку. Наступної хвилини ненависть перетворилася на шаленство. Люди підстрибували на своїх місцях і щосили горлали, намагаючись заглушити овече бекання, що лунало з телеекрана. Обличчя маленької русявої жінки вкрилося червоними плямами, і вона роззявляла рота, наче викинута на берег рибина. Навіть важке обличчя О'Брайена розпашило. Він сидів на своєму стільці випростаний. Його могутні груди то здіймалися, то опускалися, наче на них накочувалися хвилі. Чорнява дівчина позаду Вінстона почала кричати: «Свиня! Свиня! Свиня!» І раптом схопила важкий словник наномови і пожбурила ним в екран. Він ударив Голдштайна в ніс і відлетів назад, але його голос продовжував звучати без перестану. У мить просвітління Вінстон збагнув, що він горлає разом з іншими і стукає черевиком об спинку стільця. Жахлива особливість двохвилинки ненависті полягала не в тому, що потрібно було прикидатися, а в тому, що годі було залишатися осторонь від загального божевілля. За якихось півхвилини вже не потрібно було прикидатися. Гидкий шал страху і мстивості, бажання вбивати, катувати, трощити обличчя ковальським молотом, здавалося, пронизував людей електричним струмом, мимоволі перетворюючи кожного на верескливого безумця із спотвореним гримасою обличчям. Проте лють була абстрактною, нікуди не спрямованою. Її можна було переключити з одного об'єкта на інший, як полум'я паяльної лампи. Так, якоїсь миті ненависть Вінстона була спрямована зовсім не проти Голдштайна, а навпаки, проти старшого брата, проти партії і поліції думок. У такі хвилини він линув серцем до самотнього, висміюваного єретика на екрані, єдиного охоронця правди і здорового глузду у світі брехні. А вже наступної миті він був заодно з людьми, що оточували його. І усе, що говорили про Голдштайна, здавалося йому правдою. У такі хвилини його таємна ненависть до старшого брата змінювалася на обожнювання. І старший брат, здавалося, височів, мов непереможний, безстрашний захисник, що скелею стояв супроти азійських орд. А Голдштайн, усупереч своєму усамітненню, своїй безпорадності та сумніву щодо реальності його справжнього існування, уявлявся зловісним чаклуном, спроможним лише силою свого голосу зруйнувати саму суть цивілізації. Іноді навіть здавалося, що свою ненависть можна спрямувати будь-куди, лише простим зусиллям волі. Бувало, доклавши того надзусилля, яким людина відриває голову від подушки, коли їй наснилося жахіття, Вінстонові вдавалося переключити свою ненависть з обличчя на екрані на обличчя чорнявої, що сиділа позаду нього. Тоді в його свідомості спалахували дивовижні яскраві галюцинації. Він забивав її до смерті гумовим кийком. Він прив'язував її до стовпа і обстрілював з лука, як святого Себастьяна. Він її гвалтував і в момент оргазму перетинав їй горло. У такі хвилини він краще, ніж раніше, усвідомлював, чому її ненавидить. Він ненавидів її тому, що вона була молода, гарна і ворожа до сексу. А ще тому, що він хотів затягти її до ліжка і не мав найменшої надії це зробити. Бо навколо її тонкого стану, який він хотів би обняти, обвивався бридкий яскраво-червоний пасок – агресивний символ незайманості. Ненависть сягнула апогею. Голос Голдштайна перетворився на справжнє бекання вівці.
«Благаю вас, думайте!»
І на мить його обличчя також стало писком вівці. Потім писок розтанув, і на його місці виникла постать євразійського солдата, який ніби наступав на залу з людьми, величезний і жахливий, стріляючи з ручного кулемета. І, здавалося, був ладен скочити з екрана. Так, що люди в першому ряду інстинктивно відсахнулися на своїх стільцях. Але тієї ж миті з усіх грудей вихопилося глибоке зітхання полегкості. Бо ворожа постать розвіялася, змінившись обличчям старшого брата. Темноволосим і з чорними вусами, сповненим сили і таємничого спокою. Воно було таке велике, що майже цілком заповнило собою екран. Ніхто не чув, що саме казав старший брат. То було лише кілька слів підбадьорення, подібних до слів, що промовляються в гуркоті битви. Як і годі зрозуміти кожне слово. Але вони вселяють упевненість самим фактом свого звучання. Обличчя старшого брата знову розтануло. І натомість з'явилися три гасла партії, написані великими чіткими літерами. Війна – це мир. Свобода – це рабство. Неотство – це сила. Але здавалося, обличчя старшого брата ще на кілька секунд затрималося на екрані. Його відбиток в очах кожного був настільки сильним, що воно просто не могло зникнути водночас. Маленька русява жінка перехилилася через спинку стільця, що стояв попереду неї. З тремтячим шепотом, на кшталт «Мій спасителю», вона тягла руки до екрана. Потім затулила ними обличчя. Скидалося на те, що вона читає молитву. Цієї миті увесь гурт людей почав глибокий, ритмічний, повільний спів.
Се-бе-се-бе-се-бе.
Знову і знову, дуже повільно, з великою паузою між «с» і «б», а потім став лунати важкий звук, схожий на мурмотіння, щось напрочуд дике, в чому вчувалося тупотіння босих ніг і гуркіт там-тамів. Вони десь півхвилини відбивали ритм. Таке нерідко траплялося у хвилини найвищого емоційного піднесення. Почасти це був гімн, присвячений мудрості й величі старшого брата. Але ще більшою мірою – акт самогіпнозу. Добровільне затоплення свідомості ритмічним шумом. Нутрощі Вінстона, здавалося, захололи. Протягом двохвилинки ненависті він не міг не приєднатися до загального безуму. Але це не людське виспівування.
Се-бе-се-бе.
Завжди виповнювало його жахом. Звичайно ж, він співав разом з усіма. Було б самогубством не робити цього. Маскувати свої почуття, контролювати вираз обличчя, робити те, що інші. Все це було інстинктивною реакцією. Але існував проміжок часу, приблизно 2 секунди, протягом якого вираз його очей міг його зрадити. І це відбувалося саме тієї миті, коли траплялася вельми значуща річ, якщо таке взагалі було. На мить він зустрівся поглядом з О'Брайеном. О'Брайен саме підвівся. Він зняв окуляри і знову чіпляв їх на носа своїм характерним жестом. Але на якусь частку секунди їхні погляди перетнулися. І протягом того мікроскопічного відтинку часу, коли це сталося, Вінстон зрозумів. Так, він зрозумів, що О'Брайен думає так само, як і він. Між ними промайнуло щось виразно однозначне. Так, ніби їхні свідомості відкрилися, і просочившись крізь очі, думки перетекли з однієї в іншу. «Я з тобою», здавалося, сказав йому О'Брайен. «Я справді знаю, що ти відчуваєш. Я знаю все про твою зневагу, твою ненависть, твою огиду. Але не хвилюйся, я на твоєму боці». Проте той відблиск зрозуміння відразу погас. І О'Брайенове обличчя стало таким самим непроникним, як і обличчя всіх інших. Оце й усе. І Вінстон відразу втратив певність, що це насправді сталося. Такі випадки ніколи не мали продовження. Вони лише допомагали йому підтримувати в собі живими віру чи надію, що не тільки він, а й інші люди також вороже ставляться до партії. Можливо, чутки про широку підпільну змову, зрештою, правдиві. Можливо, братство справді існує. Хоча, враховуючи нескінченні арешти, зізнання та екзекуції, важко повірити, що братство може бути чимось більшим, ніж міфом. Іноді він вірив у його існування, а іноді – ні. Він не мав жодного підтвердження, лише невиразні натяки, які могли щось означати, а могли і нічого не значити. Уривки підслуханих розмов, ледь помітні слова, написані на стінах убиралень, а часом навіть при зустрічах незнайомців, легкі порухи рук, схожі на потаємні знаки впізнавання. Проте це лише здогади. Цілком ймовірно, що він усе вигадав. Вінстон повернувся до своєї кабінки, так і не поглянувши ще раз на О'Брайена. Він не збирався продовжувати їхній побіжний контакт. Навіть якби він знав, як це зробити, все це було надто небезпечним. На секунду-дві вони обмінялися випадковим поглядом. І це кінець історії. І навіть це прикметна подія у тій цілковитій самотності, у якій йому доводилося жити. Вінстон ворухнувся і випростався на своєму стільці. Відригнув. З його нутрощів здіймався джин. Його погляд знову зосередився на сторінці. Виявляється, поки він сидів, поринувши у свої хаотичні думки, увесь час щось мимоволі писав на папері. І це вже був не той потворний незграбний почерк, яким він писав раніше. Його перо розмашисто ковзало гладеньким папером, знову і знову вимальовуючи великі чіткі літери. «Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата!» Він заповнив цією фразою півсторінки. Вінстон запанікував. Це було абсурдно. І хоча написання цих слів аж ніяк не небезпечніше за початок записів у щоденнику, але на мить він відчув спокусу видерти із нотатника зіпсовані сторінки і взагалі облишити свій задум. Проте він цього не зробив, бо знав, що це не мало сенсу. Яка різниця, писав він геть старшого брата чи ні? Писатиме він далі свій щоденник чи не писатиме? Теж було неважливо. У будь-якому разі його заарештує поліція думок. Він уже скоїв істотний злочин. Навіть якби не торкався пером паперу. Злочин, що містить у собі всі інші злочини. Такий злочин називається думкозлочином. А думкозлочин не належить до тих речей, які вічно можна приховувати. Ти можеш певний час успішно переховуватися, можливо, навіть не один рік. Але рано чи пізно вони тебе схоплять. Це завжди відбувалося вночі. Людей забирали лише серед ночі. Несподіване пробудження, грубо смикають за плече, різке світло сліпить очі. Навколо ліжка суворі обличчя. У переважній більшості випадків не було слідства, ні повідомлення про арешт. Люди просто зникали. І зникали вони завжди вночі. Прізвище викреслювали з усіх реєстраційних записів. Також знищували всі згадки про будь-яку діяльність, заперечувався сам факт існування, а потім наставало забуття. Людину скасовували, виполювали з реальності. Це називалося розпорошити. На мить його опанувало щось подібне до істерії. Він почав швидко писати кострубатим почерком. «Вони застрелять мене, і мені байдуже, що застрелять. Вони застрелять мене пострілом у потилицю. Мені байдуже до старшого брата. Вони завжди вбивають людей пострілом у потилицю. Плювати я хотів на старшого брата». Він відкинувся назад на стільці, дещо зніяковілий через власну нестриманість, і відклав ручку. Наступної миті, почувши, як хтось постукав у двері, він перелякано стрепенувся. Уже. Він сидів тихо, як миша, сподіваючись, що той, хто був там, після першої спроби піде геть. Але ні, стукіт повторився. Найгіршим у цьому випадку було зволікання. Його серце гупало, мов барабан. Але завдяки тривалій звичці обличчя було байдужим. Він підвівся і важкою ходою рушив до дверей.